نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan saudara seiman wa an anasin qal kana rasulullah sallallahu la yadakhiru syai'an li ghadin. Adalah Rasulullah SAW tidak menyimpan apapun untuk besok. Apa maksud hadis ini, Pak? Karena hadis ini secara lahiri ya menunjukkan seakan-akan kita tidak boleh yang namanya menabung, Pak. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab silsilah Al-Hadith As-Sahihah menjelaskan tentang hakikat hadis ini. Ibnu Hajar dan yang lainnya. Di mana akhul Islam, hadis ini berlawanan dengan hadis yang lain. Itu hadis wa nabi kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadakhiru li ahlihi nafaqata sanah. Bahwa Rasulullah SAW menyimpan untuk keluarganya nafkah untuk setahun. Dalam hadis Anas ini ya disebutkan bahwa Nabi SAW tidak menyimpan apa-apa untuk besok. Tapi dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW menyimpan untuk ya istri-istrinya, untuk keluarganya nafkah selama setahun. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, wala yuqal hadza min thulil amal. Ini ya bahwa Nabi SAW menabung atau menyimpan untuk keluarganya nafkah selama setahun ya bukanlah termasuk tulul amal, panjang angan-angan. Lian al-i'dad lil hajah mustahsan syar'an wa aqlan. Karena persiapan untuk kebutuhan itu sesuatu yang bagus, yang baik, baik secara syariat maupun akal. Iya. Kata Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadakhilu li ahli qutasanah wa huwa sayyidul mutawakkirin. Rasulullah SAW menabung untuk keluarganya ya nafkah untuk selama setahun, padahal beliau manusia yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam At-Tabari berdalil dengan hadis tersebut ya bolehnya menabung secara mutlak tanpa batasan setahun. Kata Ibnu Hajar, at-taqidu bisanah inama ja'a min dararatil waqi'. Di sini Nabi SAW menabung untuk setahun ya tidak menunjukkan pembatasan, tapi itu menunjukkan kepada sesuai dengan keadaannya. Karena alladhi kana yudakhkhul lam yakun yahsul illa min as-sanah ila as-sanah. Karena yang disimpan oleh Nabi SAW itu memang keadaannya waktu itu seperti itu, dari tahun ke tahun. Ya. Adapun hadis bahwa Nabi SAW tidak menabung untuk besok hari. Dikeluarkan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wasawab annahu mursal. Dan yang benar bahwa hadis itu mursal. Sebagai ulama berkata, karena Rasulullah SAW la yadakhiru li ghadin syai'an. Falamma kathura al-iyal iddakhara lahum qutasanah tuma'ninatan lahum wa sukunan liqulubihim. Bahwa Rasulullah SAW tadinya, ya, beliau tidak menabung untuk esok hari. Artinya hari itu dapat langsung habis buat sedekahkan buat dan yang lainnya. Tapi ketika keluarganya sudah banyak, maka Nabi pun kemudian menabung untuk setahun lamanya. Ya, sebagai apa namanya, supaya menenangkan hati keluarganya. Wa madzaka jami'u illa al-ikhtilafil ahwal. Dan ini disesuaikan dengan keadaan tentunya, saudaraku seiman. Karena sudah pernah kita jelaskan, Pak, memang terjadi ikhtilaf di kalangan para sahabat, bolehkah kita menabung atau tidak boleh. Kalau mazhab Abu Dzar, beliau pendapatnya tidak boleh nabung. Iya. Sedangkan jumhur sahabat selain Abu Dzar, pendapatnya boleh, enggak masalah. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma uhibbu an li ahadan uhudan dhahaban ubqi subha thalithatin wa indi minhu syai' ila syai'un uidduhu lidainin. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak suka kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian masih tersisa dalam hari yang ketiga, kecuali yang aku persiapkan untuk bayar hutang. Ya, artinya Nabi SAW tidak suka menyimpan-nyimpan harta, Pak, yang sesuatu yang sifatnya melebihi dari kebutuhan. Biasanya kalau sudah ada melebihi kebutuhan, maka Rasulullah SAW segera infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin tentunya aib dan celak, Pak, kalau dia hanya sebatas menumpuk-numpuk kekayaan, Pak. Orang yang dijadikan pejabat, pemimpin itu masalahnya dia punya tanggung jawab dan amanah berat. Iya. Makanya para sahabat ketika ditunjuk oleh Umar sebagai gubernur, sebagai pemimpin, mereka ya enggak mau sama sekali untuk menyimpan atau menabung melebihi kebutuhan hidup mereka. Langsung dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Ya khotla Islam secara keseiman. Hadis berikutnya, hadis 932, sama. Dari Abbas bin Ubaid bin Ubaidillah bin Abbas, ia berkata, qala li Abu Dzar berkata kepadaku, ya ibn akhi, kuntum a Rasulullah SAW akhidan biyadihi, faqala li, يا بدر ما أحب أن لي أحودا ذهبا وفضة أو أنفق في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه قراطا. قلت يا رسول الله قنطارا. قال يا أبا ذر أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر. أريد الآخرة وتريد الدنيا قراطا. فعاهدها علي ثلاث مرات. رواه البزار بإسناد حسن. Abu Dzar berkata, hai anak saudaraku, aku pernah bersama Rasulullah SAW memegang tanganku. Maka beliau bersabda kepadaku, hai Abu Dzar, kalau aku memiliki emas atau perak sebesar gunung Uhud, aku akan infakkan semua di jalan Allah. Aku tidak suka saat aku mati, masih tersisa satu kirat. Satu kirat itu beberapa dirham. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ya kintor mungkin. Kintor itu artinya banyak. Kata Rasulullah, Abu Dzar, aku mengucapkan kirat yang jumlahnya sedikit, kamu malah mengucapkan kintor yang jumlahnya banyak. Aku ingin akhirat, kamu ingin dunia. Maka Rasulullah pun kemudian mengulanginya 3 kali. Nah ini saudaraku seiman, sebab Abu Dzar mengharamkan nabung. Ya. Namun tentunya Pak, hadis-hadis ini ya harus kita kompromikan dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan bolehnya kita menabung. Seperti hadis ketika Rasulullah SAW ya, di Mekah, Haji Wada, dan itu tentunya waktu yang terakhir ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras gitu. Lalu Rasulullah SAW mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, aku memiliki uang, harta, dan tidak punya ahli waris kecuali anak wanitaku saja. Bolehkah aku berwasiat agar hartaku ini seluruhnya disedekahkan? Kata Rasulullah, tidak boleh. Bagaimana kalau setengahnya Rasulullah? Tidak boleh. Kalau sepertiga? Boleh, itu pun juga banyak. Ya Sa'ad, hai Sa'ad, innaka antadhara warathatakal aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Hai Sa'ad, lebih baik kamu meninggal dalam keadaan anak-anakmu, ahli warismu itu kaya, daripada kamu meninggal dalam keadaan ahli warismu miskin, minta-minta kepada manusia. Lihat di situ Abu Sa'ad mengatakan, aku punya harta. Ya. Bolehkah aku berwasiat untuk diinfakkan seluruhnya? Kata Rasulullah, enggak boleh. Jadi hadis ini tegas menunjukkan, boleh apa? Menabung. Dan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Syarakat seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dari itu hadis Abu Dzar ini Pak, itu adanya di awal-awal. Sedangkan hadis saat tadi adanya di akhir-akhir. Dan hukum itu tentunya Pak diambil ya untuk yang terakhir. Bukan yang di awal-awal. Wallahu a'lam. Atau dikatakan bahwa ya maksud hadis Abu Dzar ini adalah bagi mereka yang apa namanya seorang pemimpin hendaknya berusaha untuk tidak menumpuk-numpuk harta dan kekayaan, akan tetapi ia bagikan kepada rakyatnya. Karena Rasulullah SAW sebagai seorang apa pemimpin, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya 933 sama 934. An Qais bin Abi Hazim qala dakhaltu ala Sa'ad bin Mas'ud na'udhu fa qala ma adri ma yaqulun walakin laita ma fi tabuti hadha jamr falamma mata nadaru fa idza fihi alf aw alfan. Aku masuk kepada Sa'ad bin Mas'ud untuk menjenguknya. Lalu ia berkata, aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Tapi mungkin di kotaku ini ada bara api. Ketika ia meninggal dunia, mereka pun memeriksa kotak itu. Ternyata di dalamnya ada 1000 atau 2000 ya, dirham atau dinar. Nah, di sini menunjukkan akhi, betapa para salafus soleh itu sangat ketakutan Pak, dengan banyaknya harta. Karena banyaknya harta itu pastinya Pak memberatkan hisab pada hari kiamat. Iya. Maka dari itu antum yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, ya, jangan lupa untuk sering-sering sedekah Pak. Karena seperti itulah yang bisa menyebabkan hisab kita itu jadi ringan. Iya. Adapun kita tabung-tabung, kita tahan-tahan, sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan, Kata Rasulullah, tuki. Jangan ditahan-tahan. Fayukillahu alaik. Niscaya Allah akan tahan-tahan lagi untukmu. Iya. Artinya kita mampu untuk sedekah, tapi kita enggak mau sedekah, kita tahan-tahan saja. Maka Allah pun tahan-tahan rahmatnya kepada kita. Ini mengerikan saudaraku seiman. Hadis berikutnya, an Abi Umamah, anna rajulan tuwfi ala ahdi Rasulullah SAW, falam yujad lahu kafan. Fa'utian Nabi SAW, faqala unzuru ila dakhilati izarihi, fa'usiba dinarun au dinaran, faqala kayyatan. Fi riwayatin, tuwfi rajulun min ahli suffah, fawujida fi mi'zarihi dinar. Faqala Rasulullah SAW, kayyah. Thumma tuwafiya akhar fawajada fi mi'zarihi dinaran. Faqala Rasulullah SAW, kayyatan. Ada orang, seseorang meninggal di zaman Rasulullah SAW. Dan tidak ditemukan kain kapan untuknya. Maka kemudian Nabi pun didatangi. Lalu beliau bersabda, coba lihat oleh kalian apa yang ada di dalam sarungnya. Ternyata ditemukan satu dinar atau dua dinar. Kata Rasulullah, ini akan menjadi setrikaan buat dia di kuburannya. Dalam satu riwayat yang lain, ada seorang ahli suffah meninggal dunia. Dan ditemukan di sarungnya itu satu dinar. Kata Rasulullah, kaya. Itu satu setrikaan buat dia. Dan satu lagi kemudian meninggal dunia. Ternyata ditemukan di sarungnya dua dinar. Maka Rasulullah bersabda, itu dua setrikaan. Maksudnya gimana nih Pak? Karena hadis ini juga seakan-akan menunjukkan tidak boleh nabung ini Pak. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mentakhrij hadis ini dalam silsilah hadis sahih, beliau menyebutkan bahwa hadis ini ancaman untuk orang yang tidak bayar hutang padahal dia mampu bayar hutang. Karena dijelaskan dalam riwayat yang lain begitu. Jadi orang ahli suffah yang meninggal dunia ini rupanya punya hutang, Pak. Tapi enggak bayar-bayar. Ketika meninggal dunia, ternyata di sarungnya ada duit. Satu dinar atau dua dinar. Berarti ini namanya apa, Pak? Zolim. Rasulullah bersabda apa? Mutdul ghaniyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia mampu membayar, itu termasuk kezoliman. Iya. Termasuk kezoliman, saudaraku seiman. Kena hati-hati mas dengan yang namanya hutang. Dan dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW ya, hendak menyolatinya. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, orang ini punya hutang dua dinar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kalian sajalah yang menyolatkan, aku tidak mau. Oh, ada seorang sahabat berkata, alayya dinaron. Hai Rasulullah, hutang dua dinar itu biar aku yang bayar. Akhirnya Rasulullah pun mau menyolatinya. Keesokan harinya Rasulullah bisa bertanya kepada sahabat itu, ma fa'ala dinaron? Bagaimana dua dinarnya, sudah dibayarin belum? Lupa ya Rasulullah. Akhirnya dia pun segera bayar. Lalu ia datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, dua dinar itu sudah aku bayar. Apa kata Rasulullah? Al-an hina barodat cilduhu. Sekarang kulitnya dia dingin di kuburannya. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa itu di awal-awal Islam. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, man taraka di dainan aw alatan fa ilayya wa alayya, ya, man taraka malan fali ahli فلورثته ومن ترك دينا أو آلة أو عيالا فإلي وعلي. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Dan siapa yang meninggalkan hutang, atau anak-anak yatim yang hidupnya susah, maka itu adalah tanggunganku dan kewajibanku. Ya, maksudnya itu sudah kewajiban pemimpin untuk apa namanya, memperhatikan rakyatnya, Pak, yang susah. Sebab di hari kiamat nanti itu, Pak, pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya yang susah. Iya. Hadis berikutnya 936 juga sama. Hadis 937. An Salamah bin Al-Aqwa qala, kuntu jalisan indan Nabi SAW fa'utia bi janazatin summa utia bi ukhra faqala hal taraka min dain qalu la qala fa hal taraka syai'an qalu na'am thalathata dananir faqala bi isbi'ihi thalatha kayyat. Aku duduk di sisi Nabi SAW, lalu didatangkanlah jenazah, kemudian didatangkan jenazah yang lain, lalu Rasulullah bertanya, dia punya hutang enggak? Mereka berkata, tidak. Atau dia meninggalkan harta? Kata mereka, iya, 3 dinar. Maka Rasul bersabda, itu menjadi 3 setrikaan buat dia. Iya. Pun sudah kita sebutkan, Pak, bahwa ya, larangan untuk menabung itu di awal-awal, ya, di waktu itu kaum muslimin dalam keadaan susah. Namun ketika Allah berikan keluasan, Rasul pun mengizinkan untuk menabung di akhir-akhir ya hayat Rasulullah SAW. Kita masuk targhibul mar'ah fi shadaqah min mali zawjiha idza adzin wa tarhibuha minha ma lam ya'dzan. Anjuran istri untuk sedekah dari harta suaminya apabila suaminya mengizinkan. Dan ancaman wanita sedekah dari harta suaminya tapi suaminya tidak mengizinkan. Artinya, Pak, seorang istri itu kalau menginfakkan atau mau bersedekah, tapi harta itu harta dari suaminya, wajib izin siapa? Suami. Adapun kalau itu harta miliknya, harta si istri, maka tidak wajib minta izin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW khutbah hari raya. Kemudian setelah selesai berkhutbah kepada laki-laki, beliau pun datang kepada para wanita. Maka Rasulullah sabda, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Fa inni uritun nar. Faida ahluha, faida aktsaru ahlihan nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah. Karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Maka dalam hadis itu disebutkan para wanita pun kemudian melemparkan anting mereka, gelang mereka, cincin mereka. Sehingga Ibnu Hajar mengambil faedah dari hadis itu, apa? Bolehnya seorang wanita bersedekah ya dari harta mereka dengan tanpa siapa? Minta izin dulu kepada suaminya. Karena Rasulullah SAW di situ ya tidak bertanya kepada para wanita itu, kalian sudah minta izin apa belum? Justru para wanita waktu itu langsung melemparkan ya apa namanya perhiasan-perhiasan mereka. Hadis 938. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi SAW qala, إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا رواه البخاري ومسلم. Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita berinfak dari makanan di rumahnya, ya, tanpa berlebihan, maka ia dapat pahalanya, dan suaminya pun dapat pahalanya dari hasil dia mencari nafkah, dan bendaharawannya pun dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Berarti masya Allah nih Pak, ini kalau istri yang sedekah yang dapat pahala, ah siapa aja? Tiga orang langsung Pak. Yang pertama si istri, yang kedua suami, yang ketiga bendaharawan kalau punya bendaharawannya. Iya. Makanya antum kalau supaya istri antum dapat pahala, mendingan antum suruh aja istri antum sedekah, Pak. Udah mah, kamu aja yang sedekah, biar aku juga dapat pahala. Sebab kalau suami yang sedekah, istri gak dapat pahala. Tapi kalau istri yang sedekah, suami dapat pahala, istri dapat pahala, masya Allah. Iya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. Tidak halal seorang wanita, seorang istri berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Maksudnya puasa sunnah, ya. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan siapapun untuk masuk ke rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh, tidaklah seorang istri menginfakkan dengan tanpa perintah, ya, kecuali yu'adda ilahi syaturuhu, ya, kecuali akan diberikan padanya setengah dari pahalanya. Artinya kalau si istri itu berinfak dengan tanpa perintah suami, Pak, suami pun dapat setengah dari pahalanya. Istri dapat setengah, suami dapat berapa? Setengah. Ya. Hadis ini menunjukkan, Pak, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suami ada di rumah, kecuali dengan seizin siapa? Suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Ya. Tapi ingat, ini khusus untuk puasa sunnah. Makanya mungkin dalam hadis yang lain, ada seorang wanita mengadu ke Rasulullah. Hai Rasulullah, suamiku ini gimana? Aku sholat malam, aku malah dipukul. Aku mau puasa, malah dilarang. Akhirnya Rasulullah pun kemudian memanggil suaminya, Pak. Kata suaminya, ya Rasulullah, aku masih muda. Syahwatku masih kuat, ya Rasulullah. Istriku itu kalau sholat malam lama sekali, maka aku pukul dia. Kalau dia puasa, ya, syahwatku tak tersalurkan, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun melarang seorang wanita, seorang istri, ya, berpuasa kecuali dengan seizin suaminya. Tapi ingat, Pak, ini khusus untuk apa? Hah? Puasa sunnah. Kalau untuk puasa wajib seperti qadha, enggak perlu izin suami. Iya. Hadis ini menunjukkan juga, Pak, tidak boleh seorang istri mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Wajib minta izin dulu Walaupun yang minta izin masuk ini saudaranya atau saudarinya, tetap harus minta izin siapa? Suami. Iya. Karena Nabi mengatakan begitu. Wala ta'dan fi baitihi illa bi idzni. Tidak boleh seorang istri mengizinkan siapapun masuk ke rumah kecuali dengan seizin siapa? Suaminya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fa fi riwayatin li Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud, anna Abu Hurairah su'ila 'anil mar'ah, hal tatasaddaq min baiti zawjiha? Qala la, illa min qutiha. Wal ajru bainahuma. Wala yahillu laha an tatasaddaq min mali zawjiha illa bi idzni. Abu Hurairah ditanya tentang seorang istri, boleh enggak sedekah ya dari makanan yang ada di rumah suaminya itu. Kata Abu Hurairah, enggak boleh. Kecuali kalau itu makanan miliknya. Dan pahalanya dibagi dua. Setengah buat istri, setengah buat suami. Dan tidak halal dia bersedekah dari harta suaminya. Kecuali dengan seizin suami. Iya. Kalau izin suami mengizinkan, baru sedekah. Cuma masalahnya terkadang suaminya koret, Pak. Iya. Minta izin mau sedekah, enggak mau. Enggak boleh. Padahal duitnya banyak, sabrek-abrek. Ada yang kayak gitu. Tapi tetap si istri tidak boleh sedekah dari harta suaminya kecuali dengan izin siapa? Suami. Hadis 940. An Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah SAW qala la yajuzu limra'atin atiyah illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang istri memberi atau berinfak kecuali dengan izin suaminya. An Asma radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, mali malun illa ma adkhalahu alayya Zubair, apa atasaddaq? Qal tasaddaqi wa la tu'i fa yu'a alayki. Wahai Rasulullah, aku enggak punya harta kecuali yang diberi oleh Zubair kepadaku. Kata Asma, bolehkah aku sedekah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bersedekahlah. Dan jangan kamu menahan-nahan. Niscaya Allah akan tahan-tahan lagi untukmu. Artinya Pak, nafkah yang sudah diberikan suami kepada istri itu sudah jadi milik siapa? Istri. Nah kalau dari situ istri boleh bersedekah. Iya. Adapun kalau itu harta milik suami, maka tidak boleh kecuali dengan seizin siapa? Suami. Kecuali kalau suaminya memberikan izin secara umum, enggak apa-apa. Pokoknya kalau mau sedekah, ambil aja. Iya. Hafirwatin annaha ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala 'alayya Zubair. Fal 'alayya junahun an ardakh bima yudkhilu 'alayya. Qala irdakhi mastata'ti wa la tu'i fayu'allahu 'alayk. Fayu'iyallahu 'alayk. Bahwa ia datang, Asma datang kepada Rasulullah dan berkata, hey Nabi Allah, aku enggak punya ya apa namanya harta apapun kecuali yang diberikan oleh Zubair kepadaku. Apakah berdosa kalau aku bersedekah dari apa yang diberikan oleh Zubair kepadaku? Kata Rasulullah, ya irdakhi, artinya bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kamu. Dan jangan kamu tahan-tahan. Niscaya Allah akan tahan-tahan lagi untukmu. Iya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya, hadis 942. An Aisyah ta'ani Nabi SAW qala idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha kana laha ajrun walau zi wali zawjiha mithlu dhalik walil khazil mithlu dhalik wala yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibi shay'an lahu bima kasab walaha bima anfaqat. Tidaklah seorang wanita, yaitu istri, sedekah dari harta suaminya, kecuali istri dapat pahala. Suaminya pun sama, dapat pahala. Bendaharawannya pun dapat pahala. Tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini sudah kita sebutkan. Hadis berikutnya an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi khutbati 'ami hajjatil wada' la tunfiqu imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha qila ya Rasulullah wala ta'am dha qala dhalika afdalu amwalina. Tidak boleh seorang istri menginfakkan sesuatu pun dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kalau dikatakan hai Rasulullah tidak juga makanan, kata Rasulullah itu harta kami yang paling utama. Iya, nah ini jadi dalam masalah ini Pak, kalau misalnya suami punya harta dan harta itu ya memang harta milik suami, maka wajib dengan seizin siapa? Suami. Tapi kalau harta itu sudah dinafkahkan ke istri sebagai nafkah buat istri, itu sudah jadi milik siapa? Istri. Kalau sudah jadi milik istri, dia sedekah tanpa harus izin suami, enggak masalah. Iya. Tapi yang lebih utama adalah lebih baik izin. Kecuali kalau misalnya dia tahu kalau suaminya itu bakhil. Iya. Kita lanjutkan at-targhib fi it'ami at-tu'am. Anjuran untuk memberi makan. Wasuqil ma dan memberi minum. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu ayyul islami khair? Qal tut'imu at-tu'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, Islam apa yang paling baik, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, Bapak, kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Di sini menunjukkan, Pak, iya, bahwa Islam yang paling bagus itu ternyata dua ini, Pak. Artinya amalan yang bersifat lahiriah. Yang pertama memberi makan. Pada siapa? Fakir miskin. Iya. Yang kedua mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Kita terkadang, Pak, ngucapin salamnya kepada yang kenal doang, Pak. Kalau nggak kenal, nggak salam. Dan ini termasuk tanda hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah taslimul khasoh. Di antara tanda hari kiamat, mengucapkan salamnya itu kepada orang khusus saja. Iya. Itu tidak baik. Hadis berikutnya wa Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubudur rahman at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannata bi salam. Beribadahlah kepada Allah, berikan makan, tebarkan salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa untuk apa di antara jalan untuk masuk surga dengan selamat itu perkara ini. Yang pertama beribadah. kita banyak-banyak ibadah, apalagi kita di zaman fitnah ini, Pak. Di zaman fitnah ini, kalau kita enggak banyak-banyak ibadah, iman kita jadi tipis, Pak. Kalau iman kita tipis, mudah sekali, Pak. Ya, terkena fitnah akhir zaman ini, Pak. Syahwat, syubhat. Antum kalau lihat di HP, ngeri sekali, Pak. Ya, fitnah syahwat itu luar biasa. Sudah gitu kita apa ibadahnya jarang lagi. Khalas sudah. Karena kekuatan iman kita itu bisa dipertahankan kalau kita banyak ibadah. Makanya Rasulullah SAW suatu malam beliau bangun tidur, Pak. Lalu Rasulullah bersabda, Subhanallah, mada unzilatil laylah minal fitan, wa mada unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yukidli sahibal hujar. Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat malam. Rubba kasiatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang pakai baju di dunia tapi di akhirat telanjang, kata Rasulullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, dia memberikan faedah. Di antara faedahnya apa? Anjuran untuk banyak bertakarrub kepada Allah di zaman fitnah. Di zaman fitnah itu banyak-banyak ibadah kepada Allah. Ya. Salat tahajud, baca Quran, puasa sunnah, duduk di majlis ta'lim. Ya. Sibukkan dengan itu, Pak. Jangan sibuk sama ngikutin berita-berita viral. Apalagi kalau sampai sibuk dengan nonton, melihatin perempuan-perempuan cantik. Wah, musibah. Saudaraku seiman. Kemudian yang kedua, Pak, memberi makan. Ya. Memberi makan fakir miskin. Itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun cuma sebutir kurma, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza anfaqa ar-rajul bi syiqqit tamrah min kasbin halal, taqabbalallahu bi yamini." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah kembangbiakan hatta tasira mithlal jabal, sampai menjadi sebesar gunung. Bayangkan. Sebutir kurma, Pak, yang kita sedekahkan dari usaha yang halal dengan penuh keikhlasan, ya. Udah bunyi. Nah. Anak saya perempuan diuji dengan pendengarannya. Mohon doanya agar Allah sembuhkan ya anak saya pendengarannya. Semoga Allah sembuhkan dan Allah normalkan kembali. Tadi pagi dapat video call dari saudara yang sedang berada di Multazam. Dan ana disuruh berdoa karena tidak tahu ilmunya, ana menolak permintaannya. Apakah keputusan ana menolak hal tersebut sudah tepat? Jadi dia di Multazam, antum berdoa di sini. Jadi suruh, ayo saya sedang Multazam nih, kamu berdoa sana. Iya. Maksudnya apa? Ya, karena video call itu tidak mempengaruhi, Mas. Jadi kalau kita video call, antum ada di Multazam, kemudian kalau kita di Jakarta, seakan-akan kita di Multazam gitu. Ya enggak lah. Iya. Antum bilang ke dia, kamu yang sedang di Multazam, doakan saya. Karena saya di Jakarta. Saya di Jakarta juga, saya berdoa sama Allah. Tapi kan di Multazam doa. Doa memang kata para ulama, doa di Multazam itu mustajab. Iya. Dianjurkan sekali. Jadi yang disuruh berdoa siapa? Dia yang di Multazam, bukan kita. Video call-an. Iya. Bagaimana metode belajar terbaik bagi orang umum? Karena dengar, belajar harus dengan guru, sedangkan banyak kitab-kitab dasar yang tidak ada kajiannya. Apakah boleh belajar mandiri dengan ya buku tanpa guru? Jangan, Pak. Kecuali kalau itu buku-buku yang sebatas bicara tentang masalah akhlak, yang ringan-ringan, ya silakan saja. Kita ini, Pak, dalam menuntut ilmu penting sekali, Pak, untuk memulai dari kitab-kitab yang dasar dulu, Pak. Ya, dalam ilmu hadis kita mulai dari kitab yang dasar. Dalam ilmu tauhid, fikih, usul fikih. Jadi kita berusaha seperti itu. Dan kita berusaha untuk menguasai satu buku sebelum kita naik ke buku berikutnya. Seperti itu tata cara menuntut ilmu yang insya Allah berhasil, Pak. Adapun kita, ya, kajiannya, ya, cuma sebatas, yang penting saya dengerin aja. Tidak ada keinginan untuk bagaimana menguasai bukunya, ya, tidak akan jadi ilmu kita, Pak. 10 tahun pun kita ngaji, gak bakalan jadi. Ya. Makanya penting sekali kalau antum metode belajar tujuan antum apa ini? Kalau tujuan antum adalah memang ingin jadi penuntut ilmu, maka berarti antum harus ya apa namanya berguru. Untuk misalnya saya mau belajar fikih. Duduk di guru yang memang dia faknya fikih, Pak. Mulai dari buku yang pemula dulu. Apakah misalnya buku mazhab Syafi'i? Ya, saya mulai dari kitab Safinatun Najah. Iya. Atau kitab mazhab Hambali misalnya. Yang jelas kita berguru sama orang yang paham. Sama belajar hadis. Ya udah kita duduk di majelis ustadz yang memang dia faknya hadis. Kita mulai dari kitab misalnya Nukhbatul Fikar. Kita pelajari, kalau bisa hafalkan, pahami.